Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea își menține caracterul din zilele trecute, cu cer parțial noros și maxime cuprinse între 14 și 19 grade peste zi. Interviul emisiunii astăzi cu analistul Igor Boțan despre actualitatea preelectorală. Jurnal de corespondent de la Sofia despre temele principale ale alegerilor prezidențiale din Bulgaria programate pentru începutul lunii noiembrie. Începem cu știrile Europei Libere. Guvernul de la Chișinău a aprobat ieri prin asumarea răspunderii 7 legi ca parte din condițiile puse de FMI pentru reluarea asistenței financiare. Printre ele se numără și legea nepopulară retrasă din Parlament, care prevede întoarcerea din bugetul de stat a banilor furați de la Banca de Economii. Premierul Pavel Filip a spus că legile trebuie adoptate rapid, fără consultarea Parlamentului, pentru că altfel vor fi discuții cu caracter electoral, iar Moldova va rata finanțările de la Uniunea Europeană. Într-o primă reacție, liderul socialist Igor Dodon a spus că partidul său va iniția o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Candidata la președinție a Mișcării Ravnopravie, Ina Popenko, de profesie medic, în vârstă de 43 de ani, a devenit ieri în mod oficial concurent electoral și urmează să figureze pe locul al cincelea în buletinele de vot. Înainte ei au fost înregistrați Marian Lupu, Mihai Ghimpu, Andrei Năstase și Iurie Leancă. Orheianca Ina Popenko este candidata partidului lui Ilan Șor, aflat în arest la domiciliu și cercetat pentru fraude financiare. Guvernul promite că la alegerile prezidențiale de la 30 octombrie va deschide 100 de secții de votare în străinătate, 40 la ambasade și consulate, iar 60 suplimentare. Guvernanții au spus la ședința lor de ieri că numărul sporit de secții de votare de peste hotare a fost propus după ce s-au luat în calcul cererile diasporei, dar și experiența ultimelor alegeri naționale, cele parlamentare din noiembrie 2014. Lista secțiilor de votare mai trebuie aprobată de Comisia Electorală Centrală. La 19 septembrie s-a încheiat perioada când alegătorii din străinătate, înscriindu-se într-o bază de date, puteau înclina balanța spre deschiderea unei secții de votare suplimentare. Uniunea Europeană a lansat ieri un program de emitere de carduri electronice pentru 1 milion de refugiați aflați în Turcia, ca parte dintr-un acord prin care Ankara s-a angajat să-i oprească pe migranții în drum spre Europa. Refugiații din Turcia vor primi carduri cu care pot plăti pentru mâncare, chirie, taxe scolare sau îngrijire medicală. Anul acesta, țările din Uniunea Europeană au aprobat fonduri de 3 miliarde de euro pentru a ajuta Turcia să îmbunătățească condițiile de viață ale celor aproximativ 3 milioane de refugiați sirieni de pe teritoriul ei, dar de atunci Ankara a acuzat Bruxelles că n-ar fi furnizat ajutoarele promise. A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea își menține caracterul din zilele trecute, cu cer parțial noros și maxime peste zi, cuprinse între 14 și 19 grade. La Chișinău se așteaptă o maximă de 17 grade. Din cauza absenței precipitațiilor, rămân în vigoare avertizarea de secetă în toată țara și avertizarea de pericol de incendii în toată țara, cu excepția sudului. Vremea va intra de mâine într-un proces de încălzire, așa că spre sfârșitul săptămânii se așteaptă maximele 26-28 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău vor avea loc dezbateri publice pe tema alegerilor prezidențiale. Își continuă vizita în Republica Moldova reprezentantul special al președintelui în exercițiu OSCE din partea Germaniei pentru procesul de reglementare transnistreană, Kordmayer Claude. La Palatul Republicii se încheie forumul final Apă pentru Sănătate, organizat de Asociația Obștească Solidaritate Europeană pentru Apă în Moldova. Din agenda internațională a zilei, două știri economice. Reprezentanții Rusiei se întâlnesc astăzi la Alger cu oficialii Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol, OPEC. Iar muncitorii companiei producătoare de automobile sud-coreene Hyundai intră în grevă la uzinele din Ulsan, în Coreea de Sud, de astăzi până vineri, cu revendicări salariale.
Interviul emisiunii.
Vasile Botnaru a stat de vorbă despre actualitatea preelectorală cu analistul Igor Boțan.
Misiunile de observatori acreditate la alegerile din Republica Moldova pot fi comparate acestea cu nașul căruia din politeții îi dăm crezare, dar nu neapărat facem tot ce spune el.
Noi trebuie să înțelegem foarte clar că aceste misiuni de observare, în special în spațiul postcomunist, au apărut după destrămarea sistemului comunist. Și aceste misiuni care se desfășoară preponderent sub auspiciile OSCE și ale Consiliului Europei sunt un factor important de a încredința opinia publică că alegerile sunt libere și corecte. Dar trebuie să înțelegem că după 25 de ani rolul acestor misiuni s-a cam diminuat, pentru că înțelegem că 25 de ani de tranziție e prea mult, iar țări precum Republica Moldova, care este asociată cu Uniunea Europeană, să fie permanent sub monitorizare, acest fapt este un indicator că lucrurile nu merg bine în această țară.
Dar atunci când aceste misiuni de monitorizare pleacă de aici cu concluzia că alegerile au fost parțial libere, sau parțial corecte, și de la asta ce se schimbă? Arată cu degetul la obraz și spun rușinică și...
Nu, aceste aprecieri pe care le dau misiunile de observare internaționale sunt foarte importante, pentru că ele vin nu doar ca o notă pentru modul în care au fost organizate alegerile, ci și cu recomandări foarte, foarte clare ce are de făcut țara respectivă. În Republica Moldova noi am avut foarte rar alegeri care au fost calificate libere și corecte. De exemplu, scrutinul din februarie 2001 a fost unul dintre cele mai bune. Trebuie să înțeleagă opinia publică că la ultimul scrutin parlamentar din 2014, misiunea OSCE nici nu a dat notă alegerilor ca fiind libere sau corecte sau parțial libere. Și acest lucru s-a întâmplat pentru că au existat abateri considerabile de la normele bunilor practici. A fost pentru prima oară eliminat un concurent electoral din alegeri. Până la urmă nu s-a demonstrat vinovăția acestui concurent, deci avem o reprezentare distorsionată a Parlamentului. De aceea misiunile sunt foarte, foarte atente atunci când pun astfel de note.
Și ce dacă? Asta e întrebarea mea. Dacă regimul politic a luat o notă proastă la scrutinul precedent, a fost exclus cumva din Consiliul Europei, din OSCE?
Nu, astfel de măsuri nu se aplică, dar aceste misiuni sunt un fel de suport, atât pentru autorități, cât și pentru cetățenii Republicii Moldova. Cetățenii Republicii Moldova, dacă se mândresc cu faptul că țara noastră a devenit asociată la Uniunea Europeană, trebuie să întreprindă măsuri, mă refer la organizațiile civice, la partidele politice, care au interes să monitorizeze procesul electoral, să se activeze, să citească aceste recomandări ale OSCE și Consiliului Europei și să nu admită ca alegerile să fie proaste, să fie distorsionate.
Trucate, domnul Boțan, și ce dacă? Recomandările sunt bune pentru cineva care are obrazul subțire. Pentru cel cu obrazul gros, contează mai puțin această rușinică. Ei continuă să dea cadouri electorale, continuă să amestece știrile electorale cu cele de eveniment și continuă, de fapt, să facă o fraudă electorală despre care au mai vorbit misiunile acestea de observare, care au constatat că adevăratele fraude nu se fac la urna de vot, ci cu mult înainte de ziua votării.
Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar iarăși se referă la noi, la calitatea noastră cetățenească. Dacă după alegerile din 2014, în general, nu ni s-a dat notă, pentru că au fost foarte proaste, după cazul cu eliminarea unui concurent electoral, imediat a urmat anunțul că am fost furați de un miliard. Deci, acest parlament care a venit după alegerile din 2014, el trebuia cumva taxat de către alegători. Acum, alegătorii din această țară, cetățenii, au o anumită experiență. Ei trebuie să tragă concluzii și să decidă dacă mai susțin partidele care au procedat așa cum au procedat în 2014, în 2015 și le dau creditul ăsta de suport.
În sfârșit am înțeles. Adică ăsta e diagnosticul, e examenul medical, dar nici de cum nu farmacia care oferă imediat și
remedii. Corect. Metafora dumneavoastră este binevenită. Așa este. Este țara noastră suverană. Ei ne respectă internaționalii suveranitatea, iar noi, dacă suntem cetățeni și avem aspirații pro-europene, trebuie să ne comportăm ca și cetățeni europeni. Vedem exemplul României. Ne arată cât de rapid se pot organiza cetățenii din România pentru a transmite un mesaj puternic autorităților.
Dar tot România oferă un exemplu foarte concludent cât de solidari sunt senatorii care îl apără pe postul ministru de interne, ca să nu fie cercetat penal.
Este adevărat și noi vedem același lucru aici în Republica Moldova, numai că la noi lucrurile sunt mult mai degradate, dar totuși este misiunea cetățeanului în această țară să facă ordine în organele care îi reprezintă.
Revenim la rapoarte. Ce încălcări sau inadvertențe, sau și mai eufemistic, neajunsuri mai are autoritatea de organizare a scrutinului, legislatorul, care sunt trecute în aceste rapoarte?
Noi avem o mulțime de probleme care sunt strigătoare. De
care
exemplu,
se mută dintr-un raport
da,
în altul.
De exemplu, registrul. Prim-ministru se mândrește că a fost mulți ani în fruntea Ministerului Tehnologiei și Informației, iar un elementar registru al legăturilor nu-l putem avea și nu-l putem actualiza. Nu suntem în stare să organizăm cu suport internațional un recensământ. Despre ce mai putem vorbi în astfel de situații? Sau autoritățile au promis demonopolizarea și deconcentrarea mass media. Au avut și o foaie de parcurs ca să ajungă ulterior la concluzia că nimic nu s-a întâmplat, că mass media a rămas concentrată în mâinile unei persoane care deservește interesele unui partid. Vedem iarăși mecheria pe care au introdus-o în codul electoral pentru prezidențiale, că după ce se înregistrează toți candidații, poate porni și campania electorală.
Iar... În aparență, e un gest de echitate.
Nu este un gest de echitate, pentru că partea generală a codului electoral prevede foarte clar. Cine are abilități și capacități s-a înregistrat și are acces la mass media publică. Iar în situația când există partide care controlează 80% din mass media și face campanie politică, apropo, nu electorală, ci politică, doar acest partid, iar toți ceilalți sunt în expectativă până se înregistrează toți candidații și nu au, de fapt, acces la mass media, avem o distorsionare foarte grosolană.
A fost Igor Boțan într-un interviu realizat de Vasile Botnaru. Bulgaria se pregătește de alegerile prezidențiale de la 8 noiembrie, pe fondul unei încrederi extrem de scăzute în instituțiile de stat, într-una din cele mai sărace și mai corupte țări din Uniunea Europeană. Detalii de la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Spre deosebire de alegerile prezidențiale din anul 2006, astăzi crimă organizată nu mai este tema electorală numărul 1. La bază opiniilor exprimate de 59% din alegătorii chestionați, ea a fost detronată de corupție la nivel înalt, dar și de terorismul internațional, de catastrofă demografică, problemele economiei și criza migranților. Primul încăsământul celor mai populari politicieni rămâne premierul și liderul partidului GERP, Boyko Borisov. Nominația sa însă nu este atât de categorică și în cazul ex-generalului, care altfel la toți liderii politici bulgari predomină opiniile negative. Imediat după Borisov, pe locul 2 în topul celor mai populari politicieni apare Tatiana Doncheva, fost membru al conducerii PSB, care va participa la scrutinul prezidențial din numele Mișcării 21. La mai puțin de 50 de zile înainte de scrutin, candidatul partidului GERP încă nu se cunoaște. În pofida rezultatului bun în sondaje al doamnei Doncheva, este aproape sigur că în cel de-al doilea tur vor intra acest candidat necunoscut, numit personal de Borisov, și fostul comandant al aviației militare, generalul Rumen Radev, candidat al opoziției de centru-stânga. Va fi avantajat candidatul care va reuși să-i mobilizeze pe cei care nu sunt simpatizanței unui anumit partid. Ca de obicei, în cel de-al doilea tur va conta mult și votul etnicilor turci, cu condiție că ei vor fi îndemnați să se prezinte la urne de liderii Mișcării pentru Drepturi și Libertăți. Votul de protest îl va putea surprinde pe favoritul lui Borisov, indiferent dacă el va fi primăriță Sofia Iordanca Fandăcula, viceministru responsabil cu fondurile europene, Tomislav Dončev, sau un alt lider al partidului GEP. Liderul PSB, Cornelia Ninova, a promis dezvăluiri șocante pentru corupție la nivel înalt cu participare guvernanților din GEP. Cu câteva zile în urmă, primul ministru Borisov a pus capăt speculațiilor că poate intra în cursă prezidențială. Într-un interviu pentru televiziune austriacă ORF, Borisov a declarat că pentru el postul de președinte, care are funcție reprezentative, reprezintă o retrogradare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală. Iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.